wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada warka duhur ee radio Kismaayo codka Jubaland qodobadan warka duhur idin kugu hayaan waxa kamida taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka Jubaland oo sheegay in taliskii ugu weynaa Al-Shabaab la burburiyay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Jubaland oo soo gabagabeeyay wacyigelin la xiriirta ka hortagga coronavirus madaxweynaha Koonfur Galbeed oo amar siiyay laamaha amniga Koonfur Galbeed midowga Yurub oo war ka soo saaray markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya dadka deegaanada ku teedsan jiinka wabiga Jubba oo gobolka Jubbada Hoose oo ka cabanaya saameynta fatahadii iyo dalag xumey sanadkan soo wajahday wajigii labaad ee ka hortaga fatahadaha baladweyne oo la soo gabagabeeyey akhbaaraadkan caalamka idinkugu hayaan waxaa ka mid ah ninkii ugu daada weynaa adduunka oo geeriyooday
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio Kismaayo ka dhageyso war sugan oo xaqiiqda ku saleysan
waa 23ka agoost sanad 2020 waxaa idin warami doona anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheikh Siraad Cabdirasaaq wadani aan ku bilaabe taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in Al-Shabaab taliskoodii ugu weynaa la burburiyay Maxamed Ibrahim Kama ayaa inoo faahfaahinaya
taliyaha ciidanka nabadsugida iyo sirdoonka Jubaland Colonel Khalid Abdullahi oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka hadlay khilaafka soo dhexgalay milishada Shabaab iyo hoggaankooda sare waxana uu tilmaamay in khilaafkaasi uu yahay mid curyaamiyay kooxda hoosna u dhigay awoodda kooxda Colonel Khalid ayaa sidoo kale bidhaamiyay in qaar ka mid ah saraakiisha kuwooda ugu halista badnaa ee soo abaaburi jiray weerarada halista ah in ay dileen Shabaabku sababa la xiriirta khilaafka soo dhexgalay milishiyada Shabaab dhexdooda waxana uu sheegay in xilligan ay tahay xilliga ay tahay in shacabka iyo sidoo kale maamulada Soomaalida ee kala duwan ay garabka isqabsan lahaayeen isla markaana dagaal wada jir ah ay ku qaadi lahaayeen milishiyada Shabaab waa kan Colonel Khalid oo arrimahaasi ka hadlaya
burburkoodu soo dhowyahay insha Allah way iska burburi doonaan waxay u burburi karaan nimankaas in iska celiyo aan u diyaar garoono dalka ka saar khilaafka Shabaab dhexdiisa ninka leh Axmed Diiriye meeshii uu haystaa ma kaartay Axmed Diiriye iyo wadana waa la isdirdiray kulliyada warbixinada u dambeeya waa laga xoog badiyay ma kaartay hadda usbuucan u dambeeyay Cabdifitaax Baari min la yiraahdo oo dadkii hadda jubooyinkan aadka noogu dhibay ahaa xabsiga dhexdiisa ku dilay hadda laba usbuuc ka hor sidoo kale ninkii la yiraahdo oday guura ayuu yaqaanaa oo ahaa nin inta badan shabeellada hoose iyo gobolka Banaadir iyo dhibaato badan ummadda Soomaaliyeed u geysay isagana usbuucan dhexdiisa ayay xireen waxaana keenaya uun khilaafka sidaa daraaddeed inaan bulsho weynkeena Soomaaliyeed dhammaanteed aan u istaagno sidaan nimanka isaga dhicin lahayn waa dad yar oo kooban oo dad aan haddii si dhaba loo fiiriyo aan tabar badan lahayn laakiin waxaa inaga mashquuliyay waxyaalo inta badan aan danteenna ahayn
codkaasina wuxuu ahaa taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka Jubaland Colonel Khalid Sheikh Abdullahi warbixintii Maxamed Ibrahim Kama ayay u dambeysay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo gabagabeeyay wacyigelin la xiriirta ka hortagga coronavirus Maxamuud Cali Xasan Cado ayaa inoo faahfaahinaya
madaxa waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda kalluumeysiga Jubaland Bashiir Maxamed Budul oo la hadlay radio Kismaayo codka Jubaland ayaa wuxuu ka warbixiyay wacyigelin ku aadan caabuqa coronavirus-ka oo ay wasaaraddu ka waday maalmihii la soo dhaafay suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo wuxuuna sheegay in wajigii koobaad ay tahay wacyigelinta ayna sii wadi doonaan inta koronaha uu ka dhamaanayo waxaana gacan ka siiyay sida uu sheegay agaasimaha hay'adda GIZ madaxa waaxda maamulka iyo maaliyadda ayaa intaasi ku daray hadalkiisa in ay u qaybiyeen dadka ka shaqeeya suuqyada kalluunka afxirka iyo gacmo-gashiga si ay taxaddar ugu muujiyaan caabuqa corona
waxa waaye wasaaraddu baahda wasaaraddu waxay wada baryahan waxay dadan afar bari waxaanu sameynayna wacyigelinta waxa waa coronaha waxaan taagadkanagu ahaa yani aan la tiigsanna barnaamijkan bulshada kalluumeysatada ee suuqyada kala duwan Kismaayo marka waxaa hoos galay dadku aan maartay barnaamijkan taagadkanagu ahaa oo kuwa ka iibsada kalluunka suuqa iyo kuwa iibiya kalluunka iyo kawaanleynta kale inaan u qaybino mask baasha afka lagu xirnaayay iyo gloves kifio lagu talagalay yacni kalluumaysatada iyo shayadii sida magaranaysaa taankiyada biyaha shaambada lala suraayay oo gamaha ay kalluumaysatada ku dhaqanayeen ee dadka suuqa afar saxaafadood oo maarata hawshan ka qabanay wasaaradda hadana nahay waxay ahaayeen dalxiiska quraca lowska iyo calanley iyo kibora waa afarta suuq oo ay wasaaraddu maaragtay hoos imaadaan mar walbana waxaa waaye shaqaaluhu ay hagan u yihiin marka wuxuu barnaamijkan sii socon doonaa insha allahu tacaala wareegiisa koowaad baa hadda inoo dhammaaday shalay afar beri ayuu socday saddex bilood insha allahu tacaala bisha soo socotana ay ku xigto bisha sagaalaad iyo tobanaad wuu noo sii socon doonaa waxaanu samaynay dad maarag garanaysa shaqaalaha ka mid ah oo maaragtay dadka inay afka xirtaan intii de waqtiga qoramaha lagu jiro yacni lagu hubiyo dadku inay maaragtay sida sharciga iyo nidaamku ahaa inay fuliyaan suuqa goobaha markay gadanayan kalluunka daqaha ay dhaqdaan nadaafadu ay ilaaliyaan marka waxaan u sameynay waardiyeeyo oo qalab ku ilaaliyo afarta suuq maalin walbana si joogto ah shaqaaluhu inay kormar ugu sameeyaan inay hawshii socoto oo dadku ay afka u daboolan yihiin marka aad baan maaragtay uga bogaadinaynaa arrintaas waxaa nagala kaashaday hay-adda g i z oo mashruuci f n m p ahaa
qaybo ka mid ah dadka ku ganacsada suuqyada kalluumaysiga magaalada kismaayo ayaa waxaa muddaa inaysan taxadar badan ka muujinayn ka hortagga caabuqa koroonaha iyadoo inta badan hay-adaha iyo dowladdu ay sheegaan in weli caabuqa koroona uusan dhammaanin
aad buu mahadsan yahay maxamuud cali xasan cadow oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada koonfur galbeed isagoona ciidamada ammaanka ku booriyey in ay sii laba jibaaraan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah al-shabaab waxa uu sheegay in weerarada ka dhacay deegaanada daynuunay iyo guufgaduud ay yihiin kuwo soo lalaabtay oo keeni kara culaysyo fara badan oo dhanka ammaanka ah isla markaana loo baahan yahay in tallaabo la qaado waxa uu furay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed inay qaadaan tallaabooyin la xiriira dhanka amniga iyo in ay al-shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli guluf colaadeed oo ka dhan ah kooxaha argagixisada al-shabaab uu ka socdo guud ahaan soomaaliya midowda yurub ayaa war ka soo saaray markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha bari ee soomaaliya sida warbixintani noogu faahfaahinayso abshiro cabdirashiid xuseen
howlgalka midowda yurub heela dagaalanka burcad badeedka soomaaliya ayaa tafsiil ka soo saaray markab la sheegay in isbuucii hore lagu afduubay xeebaha deegaanada maamulka puntland sida lagu daawacay wakaaladda wararka ee reuters howlgalka au borofol oo shaaca ka qaaday inuu baaritaan ku sameeyey dhacdadaasi ah ay ogaadeen inaysan waxba ka jirin afduubka islamarkaana markabka uu xeebaha barceeda uu u tegay cilad farsamo warbixinta howlgalka ayaa lagu sheegay in markabka uu xeebta magaaladaasi ka tirsan gobolka bari uu ku tegay si uu u gaashaanto badxiranka marxaladda laga joogo dhacdadan ma noqon karto oo ka dhacay badda balse faahfaahinta baaritaanka waxaynu u baahin doonaa ayaa lagu yiri warbixinta markabkan oo lagu magacaabo egin ee ku safrayay calanka bona kana yimid dekadda sanja ee imaaraadka carabta kuna sii jeeday marsada muqdisho waxa uu shidaal u waday ganacsato soomaaliyeed markabkan oo laga leeyahay greeg shalay ku xirtay dekadda magaalada boosaaso halkaasi oo ugu soo gudbi doono muqdisho iyadoona maamulka puntland saartay ciidamo amnigiisa sugaya
deegaanada aan idhaahde dadka ku nool deegaanada ku teedsan jiinka webiga jubba ee gobolka jubbada hoose ayaa ka cabanaya saameynta fatahaadihii iyo dalagxumi sanadkan soo wajahday leylo cumar cabdulaahi ayaa inoo haysa faahfaahinta warbixintaasi
dadka deegaanka qaamqaam ayaa waxa noloshooda saameyn ku yeeshay fatahaadii uu sameeyay wabiga Jubba, iyadoo dadka beeraleyda ah hadda ay la daalan dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale. Dadkan beeraleyda ah ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsan tahay dalagyada beeraha, waxaana sanadkan beeraleyda ay wajahayaan dhibaatooyin adag oo iskugu jira fatahaade iyo anyax baabiyay waxyaabihii ay soo saareen beeraleyda. Gudoomiyaha qaamqaam oo wareysi gaar ah siiyey Radio Kismaayo ayaa sheegay dhibaatooyinka heysta dadka beeraleyda ah ee deegaanka qaamqaam. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in fatahaada ay saameyn xun ku yeelatay nolosha dadka beeraleyda ah.
Xagga dadka deegaanka ku nool, waa dad beeraley ah intiisa badan, wuxuu ku taxalluqaa oo ku tiirsan yahay noloshiisa iyo dhaqaalihiisuba xagga beeraha. Beerihii oo sanadkan caqabado badani ay ka yimaadeen oo ay qabsadeen xagga fatahaado, cirka iyo webiga labaduba ay nufaanku yidhaahdaa kuwii roobgudeedka lagu falan jirayna fatahaadii cirka goysay, kuwii webiga loo isticmaalayeena webigii baa dhibaateeyey. Intaa waxaa usii dheer, fatahaada meelaha ay biyuhu galaan waxaaba laga yaabaa markay biyuhu ka baxaan in bay iyo wax laga abuurto oo gadaal wax looga helaaba laga arkaayo. Waxaa ka daran oo dhibka ka badan oo ka weyn oo xagga beeraha haystaa wuxuu yahay wixii usoo baxa markii ay suuqay geeyaan malah. Meel naaga farfadhiyaan baan la iska geynayaa, naagahaasaa la iskaga agdaadinayaa, wixii iyagu ay soo gartaan naagahaasi ay soo gartaan baa un dadkii faraqa loogu soo xidhaa. Waa waxaa nidaam iyo sharci.
Dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dhibaatooyinka haysta ay ka mid yihiin cayayaan ka cunaya dalagyadoodii aysan haysanin agab lagu buufiyo cayayaanka waxyeeleeyay.
Waa xagga cayayaanka. Cayayaankaas oo qaybo kala duwan oo aanan anagu magacyadooda iyo waxooda aanan garanaynin oo bixiri iyo waxbaarala iyo intaba isugu jira oo aan lahayn wax lida oo lagula dagaalamo oo layskaga dhiciyo aan lahayn. Kaasaa horta caqabada ugu weyn oo ka jirta maxaanku idhaahdaa dhibaatooyinka xagga beeraleyda laga haysato waa cayayaanka beeraha iyo fasalka dhibaateynaya oo aan wax lid ahoo layskaga difaaca aan lahayn.
Wejiga labaad ka hortaga fatahaada wabiga markaa Shabeelle ee Beledweyne ayaa markaa la daahfuray iyadoo kii horena uu soo gabagaboobay, sida warbixintani mar kale noogu faahfaahinayso Leila Cumar Cabdullaahi.
Gudiga gurmadka xaalka waare ee fatahaadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta bilaabay qorshaha wejiga labaad ee biyaxireenka fatahaada wabiga kadib markii dhowaan lasoo gabagabeeyey wejigii koowaad. Gudiga gurmadka ayaa wejiga labaad ee biyaxireenka ka daahfuray deegaanka Qooqane ee duulaadka waqooyi ee Beledweyne, halkaasi oo ka mid ah goobaha ay inta badan kasoo jabsadaan biyaha wabiga. Qaar ka mid ah xubnaha gudiga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay u sheegeen in ay sii wadi doonaan dadaal halka loogu hortagayo fatahaado saameyn leh oo ka dhaca gudaha xarunta gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, odayaal iyo aqoonyahanno ayaa gudiga gurmadka xaalka waara ee fatahaada ugu mahadceliyay dadaalka ay wadaan, isla markaana ay ku doonayaan in magaalada Beledweyne ka celiyaan biyaha wabiga. Wabiga Shabeelle ayaa dhowr jeer fatahaado saameyn ku yeeshay dadka deegaanka ka geystay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoona ay dad badan ku geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku barakaceen.
Leila, aad bay umahadsan tahay. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Kismaayo codka Jubbaland. Akhbaaraadkii dibadda ayaa inoo soo socda, balse xubintii ciyaaraha ee warka iyo Ismaaciil Cali Cabdi.
Mahadsanid Cabdisaaq. Liverpool mise Thiago Alcantara oo go'aan ka gaaray kooxda uu ku biiray ee Premier League kadib xiisihiisa kooxda Arsenal. Xiddiga qadka dhexe kooxda Bayern Munich ayaa sugaya inuu ciyaaro kulankiisii ugu dambeeyay ee Bayern Munich finalka Champions League ee caawa. xidiga qadka dhexe ee reer Spain ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxda Liverpool bilihii u dambeeyay, iyadoo kooxda Redisna ay doonaysa adeega xidiga. Kooxda Liverpool ayaan weli kooxda Bayern Munich kala heshiinin qiimaha ay kaga iibsanayso xidiga 29 sano jirka ah. Wargeyska Daily Express ayaa sheegaya in xidiga Thiago Alcantara maamulka kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda dhamaadka Champions League. Isla wargeyska ayaa sheegaya in xidiga maamulka kooxda u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Liverpool xagaagani. Go'aanka Thiago Alcantara ayaa imaanaya kadib markii ay kooxda Arsenal ligada Bayern Munich wax ka weydiisay helitaanka xidiga reer Spain. أني وعليه قيبها دمان وركة عبد الرساق محمد شيخ سراد ودني
إسماعيل على عبد الرساق بو ماسنية وحبين تغيارها وركة نوع آخرين هي هاتنا أخباراتك عالمك inu dhashay Koonfur Afrika oo la aaminsan yahay inuu ahaa ninka ugu da'da weyn adduunka ayaa dhintay isagoo jira 116 sano. Dokumentiyada aqoonsiga Freddy Blum waxay muujinayaan inuu ku dhashay gobolka Bariga bishii May sanadii 1904 oo hadda laga joogo 116 sano, inkastoo taasi aysan weligeed xaqiijin Guinness World Records oo idu diiwaangelisa dhacdooyinka markaasi la yaab kale. Markuu yaraa qoyskiisa oo dhan waxaa tirtiray cudurka faafa ee hargabka 1918 ka dilaacay Spain, isagoo ka badbaaday laba dagaal oo adduunka ah iyo midabtakoorkii Koonfur Afrika. Mr. Blum ayaa warbaahinta u sheegay 2018 inaysan jirin wax sir ah oo u gaara oo ku saabsan cimri dheeridiisa. Halka keliya waa eebbe isagu ayaana awood leh wax kasta oo markaa awood u leh. Waxba ma haysto anigu, waqti kasta waan tagi karaa, laakiin isaga ayaa i daayay, ayuu yiri. Mr. Blum noloshiisa inta badan waxa uu ku dhammaystay shaqaalanimo. Marka hore beerali ayuu ah, kadibna warshadda dhismaha ayuu ka shaqayn jiray.